Boas tardes. Imos dar comezo ao pleno da Corporación Municipal nunha sesión de carácter extraordinario e urgente no día de hoxe, mércores 26 de decembro, sobre o parador de Monforte. O primeiro que temos que proceder é a votar sobre o pronunciamento sobre a urxencia. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidad. O punto segundo que vamos a debatir é, ou a plantexar, é a proposta de dirixirse ao señor ministro de Industria demandando o mantemento dos 31 postos de traballo e a apertura de 11 meses o ano como na actualidade. E en segundo lugar, dirixirse ao presidente da Xunta de Galicia para realizar as xestións oportunas co fin de que no parador de San Vicente se manteñan os 31 postos de traballo e se continúe a apertura de 11 meses o ano como na actualidade. Empezamos o turno de intervencións, dous turnos de intervencións. En principio vamos a establecer un turno primeiro de 10 minutos, ampliable se é necesario, e despois outro de 5 ou 6 minutos. Hai unha solicitud por parte dos representantes dos traballadores de poder intervir, e tal como recolle a normativa de participación cidadana, ten un espacio de 10 minutos, vamos a ser xenerosos tamén, para que a representante dos traballadores do parador, Patricia González Martínez, se poda dirixir ao pleno e a todas as persoas que nos acompañan. Ten a palabra, se pode sentar aí donde ese letreiro pon participación cidadana.
Buenas tardes, mi nombre es Patricia y hoy vengo a hablarles en representación de los trabajadores del parador de Monforte de Lemos. Ante todo, lo primero, me gustaría agradecer su presencia y el apoyo de todos los representantes políticos de nuestra localidad, así como las distintas asociaciones, gremios y a la ciudadanía en general, que han mostrado su preocupación ante las noticias concernientes al expediente de regulador de empleo que ha presentado la empresa Paradores. Es necesario recordar el paso de diferentes pueblos por nuestras tierras, desde los lemabos, que fueron los primeros pobladores, los romanos, hasta la aparición de nobles, monjes y comerciantes que fueron configurando la población, ensanchando nuestra área de influencia y, por lo tanto, nuestra historia. No es casualidad que nuestra comarca disponga del mejor románico de Galicia, ni es casualidad que nuestros viñedos se encuentren situados en los cañones del Sil y del Miño. Tampoco es casualidad que Monforte tenga un patrimonio histórico y cultural digno de las mejores ciudades. Otros pobladores antes que nosotros fueron abriendo el camino y nos dejaron el legado más importante que podían dejarnos, un riquísimo patrimonio artístico que ofrecer al resto del mundo. La llegada del parador a nuestra ciudad influyó sobremanera en la dinamización de nuestra industria turística, puesto que se convirtió en la pieza clave de todo el entramado comercial y productivo, ya no solo por los puestos de trabajo directos que ha creado, ya que 31 familias vivimos hoy gracias al trabajo en el parador, sino por los puestos indirectos en la industria local, comerciantes, hostelería, artesanos, etcétera, y por su brutal influencia en otras comarcas. Es nuestro parador el nexo de unión necesario para la conservación de nuestro abundante patrimonio arquitectónico, puesto que de no existir, el propio edificio donde se ubica hoy seguiría en ruinas, al igual que otros tantos monumentos que se conservan en la comarca gracias a las diversas rutas turísticas que se favorecen desde paradores. Por ejemplo, Monte de Ramo, Eiré, un montón de las Bernardas de Ferreira. Es nuestro parador una cadena de transmisión entre comarcas diferentes e incluso entre diferentes provincias. Su situación en el sur de la provincia de Lugo y entre los cañones del Sil y del Miño le han conferido un protagonismo indiscutible en el macroproyecto económico que hoy denominamos Ribeira Sacra. Y no en vano, de su inauguración, junto con la inauguración del parador de Santo Estevo, surgió el primer mapa histórico de esta zona, de la Ribeira Sacra, puesto en marcha por nuestro primer director, don Julio Castro. No habría sido posible ni la configuración ni el desarrollo de este proyecto sin el parador y sin personas como don Julio que confiaron en esta comarca. Por eso se hace más necesario que nunca su potenciación, la defensa de su participación en dicho proyecto, aportando su presencia como elemento dinamizador, imprescindible para la supervivencia de nuestro sistema productivo. ¿Alguien piensa que el turismo no es la principal actividad de nuestro país y además pieza clave en nuestro sistema productivo? Sabemos de la crisis, de la situación que atravesamos actualmente y que hemos de ver las cosas desde otro prisma. Y tal vez podamos estar dispuestos a hacer más sacrificios todavía. Pero el camino no es el cierre total del parador, ni tan siquiera el cierre temporal. El camino es su potenciación con políticas activas de venta, con políticas de comercialización dotadas de autonomía para cada establecimiento, sin perder la esencia de la cadena paradores. Sin perder tampoco las exigencias que siempre han tenido nuestros clientes y nunca antes nos hemos basado en rendimientos económicos. No es aceptable como motivo del cierre previsto del parador de Monforte su bajo rendimiento. La plantilla del establecimiento no lo acepta. Por encima de nosotros hay una gestión centralizada que decide las políticas comerciales para toda la red. Y dado que cada parador tiene sus peculiaridades según su ubicación, pensamos que el parador de Monforte tiene una gran área de influencia y en buscar esta simbiosis entre tierra, cultura y arquitectura podremos continuar el camino que otros nos legaron y que podremos seguir construyendo nuestra historia. Todos nosotros estamos dispuestos a trabajar para conseguirlo. No lo duden, somos muchos, tenemos ganas e ideas, pero necesitamos su apoyo. Les necesitamos a ustedes, a todos y a cada uno de ustedes que en sus respectivos gremios ponen las mismas ganas y el mismo empeño en su devenir diario que ponemos nosotros en el nuestro. El parador de Monforte ha sabido estar durante muchos años a la altura de las más elevadas exigencias de nuestros clientes, como ha venido demostrado el hecho de que hemos sido elegidos el sexto mejor parador de España durante 2 años consecutivos por redes como Trivago. Son muchos los visitantes de todos los continentes que cada año pasan por nuestras instalaciones, interesándose por nuestras rutas turísticas, por nuestros museos, por nuestra gastronomía, por nuestras fiestas, por nuestras vidas. Todos ellos han conocido el trabajo y han comprendido el gran esfuerzo y la labor que suponen la viticultura heroica en la Ribeira Sacra. Mientras disfrutaban de un sosegado paseo en nuestra red de catamaranes, haciendo sus particulares reportajes, mientras su espíritu levitaba ante tamaña belleza y su corazón se enamoraba de un paraje sin parangón como es el nuestro. ¿Tendría la misma repercusión fuera de nuestra comarca si no nos visitasen en nuestro parador estas personas? ¿O si nos visitasen menos por la temporalidad de su apertura? ¿Trabajarían igual las rutas fluviales, los restaurantes, las cafeterías, los taxistas, el comercio? También han conocido el patrimonio artístico de nuestra ciudad. Han visitado nuestro Museo del Cardenal, el Museo de Arte Sacro, el Museo del Vino, del Ferrocarril. Han tomado pulpo en nuestras pulperías, han comido en los restaurantes de nuestra ciudad, han comprado artesanía, han utilizado los taxis, han divulgado de la mejor manera posible nuestro potencial como establecimiento y nuestra potencial oferta turística en los foros y redes sociales de todo el mundo. En definitiva, han contribuido al sostenimiento de nuestra deprimida economía en el porcentaje que les ha tocado. Y no podemos permitirnos perder este porcentaje, porque es muy importante dicha aportación. Recordar que Paradores es la marca España y que nuestra comarca es una parte de ese todo que es nuestro país y como tal merece ser potenciada. Merece la pena luchar para que no nos dejen de lado, para que el proyecto común que es Ribeira Sacra no quede fuera de las distintas ofertas lanzadas para promocionarnos, para conocernos, para redescubrirnos. Que nuestro lema, amabilidad, calidad y leyenda, se haga extensible para todos. Desde aquí hacemos un llamamiento a todas las fuerzas vivas de nuestra comarca y desde luego a toda la ciudadanía para que nos apoyen en esta lucha, que tiene como fin último que nuestro parador y todo lo que él dinamiza continúe jugando, como hasta ahora, el papel que le corresponde. La situación actual es más peligrosa de lo que aparentemente se ha expuesto. Desde el cierre total del parador propuesto por la empresa hasta el actual cierre de 5 meses, que afectaría de los 94 establecimientos que tiene la red solo a 2 en toda España, Monforte de Lemos y Cazorla. Ya no solo le pedimos esto por los 31 trabajadores que trabajamos actualmente en el parador, sino por la comarca y por la Ribeira Sacra. Me gustaría darles de nuevo las gracias por su apoyo y por todas las acciones que han emprendido hasta el momento para ayudarnos y para que el parador siga funcionando, pero el tiempo, como saben, se nos echa encima. El día 2 se presentará el ERE final y la resolución, por lo cual les pedimos que aúnen aún más sus esfuerzos para que el parador de Monforte no cierre sus puertas. Nada, desearles a todos unas agradables fiestas y que el año próximo sea para todos y para la comarca, sobre todo, bastante más justo que el que acaba. Y muchas gracias por su atención a todos.
Señor Tomé, tenga palabra.
Muchas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a Voceira dos Traballadores do Parador pola súa intervención, porque fixo unha exposición, eu creo, que responda á realidade do que significa o parador para Monforte e para a comarca. Eu diría que para a Conca Central de Galicia, non só o que é Monforte e a súa comarca, sino que vai máis alá. E, por tanto, agradecerlle a exposición que acaba de facer. Bueno, decirlle que o Partido Socialista quere deixar claro diante desta corporación e de xente que nos escoita e do que nos poden saber das nosas noticias a través dos medios de comunicación nos vindeiros días ou mañá, que cando a finais de novembro a rede de paradores plantexou o ERE que plantexou, a verdad que se nos encendeu unha luz vermella de preocupación enorme, porque era como decirnos que outra empresa máis de Monforte pecha. E xa levamos moitas, desde o lento pero paulatino minoración do que significa Renfe, desde as cerámicas, desde Butano, desde a Radio Nacional, desde a Chacinera, desde moitas empresas en Monforte que levan pechado, e que, por desgracia, non hubo outras que vieran a sustituir este tejido industrial que mantuveran ese emprego e, por tanto, esa actividade económica. E de aí que fóramos perdendo poboación e tamén dinamismo económico. Por tanto, unha preocupación basada en feitos reais. E por eso, sin vanagloriarnos delo, ni moito menos, é a nosa obligación como grupo político que neste momento nos toca estar na oposición, pero que é un partido con 130 anos de historia, con vocación de goberno, pois presentamos iniciativas no Congreso dos Diputados a través dos nosos representantes no Congreso, no Senado, no Parlamento de Galicia e tamén no Concello de Monforte. Pero hoxe non toca debatir esas iniciativas, van a outro pleno, que sería o pleno ordinario, que polo que parece vai a ser a principios de xaneiro, pleno ordinario que lle corresponde ao mes de decembro. Por tanto, aí veremos esas iniciativas específicas que cada grupo presentou, non? Pero hoxe nos toca falar neste pleno extraordinario de outra cuestión, porque no medio de todo isto xurdiu a necesidade de demandar do Ministerio de Industria e demandar da Xunta de Galicia un apoio claro e explícito hacia o noso parador. E iso se intentou plasmar a través de unha reunión dos grupos representados na corporación para enviar un documento consensuado e posibilitar de alguna maneira quero chamarlle presión, pero de alguna maneira ese tipo de presión que faga que o noso parador se faga escoitar, as nosas demandas se fagan escoitar e que, polo tanto, sexen atendidas as nosas demandas. Pero a mí se me sigue encendendo unha luz roxa, porque eu teño aquí un documento que presentou a empresa fai moi pouquiños días, o día 19, dentro do proceso de negociación do expediente de regulación de emprego, donde nunha serie de puntos, unhas 10 ou 12 puntos, vamos a decir moi rapidamente, a empresa sigue planteando 350 despidos, sigue planteando unha indemnización de 25 días con un máximo de 18 meses, plantea o peche dun parador que non nos afectaría a nós, pero de Puerto Lumbreras, pero sigue planteando que si nos afecta a nós o cierre temporal de 27 paradores, reducindo para eles a maioría dos tempos de inactividade ata unha media de aproximadamente 3 meses. E claro, o tema é, a quen lle afectan os 3 meses? Porque isto é unha media, pero pode ser un, pode ser 5, pode ser 4, pode ser o que sea. Por tanto, a quen lle afecta esa media, non? Por tanto, non nos vale eso. Esa indefinición non nos sirve. E logo, queren unha flexibilidade da xornada laboral dun 30%. É dicir, que os traballadores estén ao pairo da empresa nun tercio da súa xornada laboral anual, que non cobren o complemento de incapacidad temporal, no caso de que estén enfermos, suprimisión de todos os días de asuntos propios, do salario base nun 1,6% e a reducción da prima de producción hasta alcanzar un 5%, alternativamente se podría sustituir pola inclusión de outro expediente de regulación temporal de emprego de 215 traballadores para reducirlle temporalmente a súa xornada nun 50%, reducindo a sí mesmo a prima de producción de toda a plantilla nun 0,6%. É dicir, como ven, unha serie de puntos que evidentemente desde o punto de vista dos traballadores pois son inadmisibles, porque ademais non varían para nada, non garantizan nada. Porque a min eso dos tres, perdón, da media de tres meses, sinceramente non me ofrece ninguna garantía. É claro, non é o mínimo parador de Monforte que o parador que está nunha gran ciudad. Non é igual. Porque Monforte, como ben decía a portavoz dos traballadores, serviu además este parador para o mantenimiento do patrimonio e, por tanto, dos elementos culturales da nosa ciudad. Sirve ademais ou serviu para crear emprego na nosa cidade este parador desde os últimos 11 anos que é o que ten de vida esta entidade hosteleira. Pero ademais axuda a hostelería, porque toda a xente que ven a este parador non come cena no parador, sino que utiliza outros elementos da hostelería monfortina para facelo ou fai compras no comercio. Por tanto, digamos que dinamiza o conxunto da economía de Monforte e mesmo do conxunto da Ribeira Sacra. Bueno, se pode utilizar razóns múltiples. Desde logo que non hai razón para utilizar o das perdas. Non hai porque a mí non me sirve que no último ano pois haya podido perder 30, 40, 50 mil euros. Eso non me sirve, non é exemplo, porque nos anos de atrás ganaron moito máis. Ou se este é unha rede, no último ano, no levamos de ano, o Hostal do Reis Católico leva ganado 2 millóns de euros ou o Parador da Bañona 1 millón de euros. Estamos falando que isto é unha rede. Por tanto, en un ano pode salir mellor, en outro ano pode salir peor. Pero en todo caso, hasta fai aproximadamente un ano seguro que non había pérdidas aquí. É que, ademais, un parador como o noso, donde ten unha ocupación media que oscila entre os 60 e 70%, que non pode dar pérdidas. Con esa ocupación non pode haber pérdidas. Outra cousa é se pretendemos adelgazar a rede de paradores para, como se fixo no trámite dos presupostos do Estado, no Senado, meter unha emenda donde se afecte a xestión privada. Solo se pode entender desde ese punto de vista. Adelgazalo para que quen o colla xa preparado para que el sille de beneficios. Bueno, para nós eso non é de recibo. Así de claro, para nós eso non é de recibo. E, por tanto, tócanos defender os intereses de Monforte por encima dos intereses de calquer partido político. Desde logo do Partido Socialista e penso que dos demás tamén. Nos na xunta de portavoces que hubo fai uns días, despois dun pequeno debate, a verdade que foi unha xunta de portavoces a máis corta, se acordou o seguinte. E tiña aquí a nota exactamente dese día. Dado que hai un proceso de negociación entre a empresa e os sindicatos ou o comité intercentros, procurar non interferir na negociación para non perturbar, prejudicar ese proceso de negociación e, polo tanto, non prejudicar os traballadores. E despois que dixemos, bueno, pois vamos a facer un escrito no nome da corporación e mandalo a dous organismos. Un, o Ministerio de Industria, que é o propietario da rede de paradores, pedíndolle que se manteña aberto o mismo tempo que hasta ahora e se manteñan os 31 postos de traballo que hai agora mesmo. En outros tempos ten habido máis, incluso. E mandarlle outra carta idéntica o presidente da Xunta de Galicia para que, xunto co resto da defensa dos paradores de Galicia, defenda tamén o parador de Monforte nestos términos: 11 meses de apertura, 31 postos de traballo a manter. Ese era o acordo, unha carta donde non nos se metera con nadie. O texto non foi ofensivo para nadie, nin criticar a ningún partido político. Iso foi o que se dixo. E que se nos pasaría por correo electrónico un borrador para correxilo, enmendalo, modificalo, o que se considerase, e unha vez que estuveramos grupos de acordo, pois asinalo e remitilo ao Ministerio e ao Presidente da Xunta. Bueno, non sei se foi dali a un par de días, a mí se me remitiu por correo electrónico un borrador donde consideramos que en general estaba ben, solo que había que facerlle un matiz que era moi sencilliño, que era que no caso da Xunta de Galicia levaba a dirección era o señor presidente da Xunta, e no caso do ministro de Industria digamos que se dirixía ao señor Soria. Entón, nos dixemos, nos parece que o tratamento debe ser exactamente o mesmo, e por tanto, se un é o señor presidente da Xunta, non o señor Feijóo, pois outro debe ser o señor ministro en vez do señor Soria. Nos parecía que era máis correcto desde o punto de vista de emendarlle un documento oficial, formal, non? Eso se modificou e, por lo tanto, así se remitiu, se asinou, se remitiu esa carta. Bueno, por lo que nos toca, as cartas asinamos, están aquí as dúas, tengo copia das dúas, están asinadas e remitidas con rexistro de saída. Como vexo que a proposta que aquí ven é exactamente o mismo que dicen as cartas, a proposta é a mesma, por lo tanto, o noso grupo, sin duda ninguna, vai ser coherente co que fixo, evidentemente, e, por lo tanto, vamos a apoiar esta proposta para remitirlle como acordo do Pleno tanto o señor ministro de Industria como o señor presidente da Xunta de Galicia. Esperemos que sirva de algo e que, por lo tanto, o parador de Monforte se manteña no mesmo status que agora, é dicir, aberto 11 meses ao ano, e que manteñen a actual plantilla, o número de 31 postos de traballo. Nós non fixemos referencia agora mesmo a ningún grupo nin partido político. Non o queremos facer. Queremos que se entenda o mensaxe no sentido de que, por encima, como decía onte o rei, que non quero ser o salvador do rei, pero a economía non o é todo. En eso sí que estou con él. A economía non o é todo, porque o parador de Monforte é algo máis que tiña 1.000 euros de pérdidas ou de beneficios. É algo máis, porque primeiro está nunha rede, e segundo simboliza moito máis. É un elemento central do turismo de Ribeira Sacra, non só de Monforte. Dinamiza o conxunto de Ribeira Sacra e dá nombre. E claro, se Monforte perde durante 5 meses a posibilidade de que xente de poder adquisitivo máis ben alto veña a Monforte e, por tanto, sembre o nombre de Monforte pola geografía española, incluso internacional, de xeito internacional, pois eu creo que ten unha pérdida enorme, porque é moi difícil recuperar despois ese turismo, porque non se sabe se está aberto, está pechado. En fin, cando se perde ese dinamismo, cando se perde esa dinámica de ter aberto un centro como o centro do parador de Monforte, o prexuicio é para todos. É para todos, non só para o parador. Se for só para o parador, incluso sería unha pérdida moi pequena. Non, non. É para o parador, pero tamén para todo o demais, o que representa todo o demais. Por tanto, non é só un elemento hosteleiro. É un elemento hosteleiro que significa moitísimo máis. E, por tanto, para nós lle damos a isto que propón a empresa, sin duda ninguna, un elemento de gravedad importante. E, como tal, pois temos que poñernos en contra das pretensións da presidenta de Paradores. Non quero hoxe ni siquiera falar delas, salvo que haxa que falalo, pero de momento non o queremos facer, porque nos interesa o parador, o que nos interesa son os postos de traballo, o que nos interesa o que significa o parador. E, por tanto, se hai que poñer nome, se poñeremos ou ben na segunda intervención ou ben na debate da moción no próximo pleno. E iso que queremos deixar claro o Grupo Municipal Socialista, decirlle o conxunto dos cidadanos de Monforte, non só os traballadores, o conxunto dos cidadanos de Monforte, que no que nos dependa aquí estamos, que humildemente, o temos feito xa no Congreso, no Senado, no Parlamento de Galicia e aquí neste Concello, que todas aquelas actuacións que de alguma maneira sirvan, entendendo esta palabra como en positivo, non negativo, para presionar, para manter isto activo, aí vamos a estar, e desde logo esperemos que teñan eco as nosas demandas, que sean sensibles. A economía non é todo, é moi forte, moito máis importante que todo iso. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra, portavoz do Partido Popular. Ten a palabra.
Gracias, señor presidente. Ben, bueno, felicito tamén a representante dos traballadores de Paradores, do Parador de Monforte, porque creo que a súa exposición foi moi acertada e creo que ademais deixou moi claro cual é a importancia do Parador para Monforte, para toda a comarca, e creo que é algo no que coincidimos todos, que é un elemento dinamizador da nosa comarca e que del dependen non só 31 familias, senón moitos postos indirectos. Creo que neso coincidimos todos, ademais do feito de que efectivamente o peche do Parador pois representaría un deterioro para o propio edificio, para o propio establecemento, que dende logo pois en ningún caso sería entendible. Eu quero decir antes de nada que o Partido Popular non pode ser sospeitoso de non defender o Parador de Monforte, e digo isto porque se o Parador de Monforte existe é por empeño e decisión dun presidente da Xunta de Galicia, dun alcalde do Partido Popular. E non o digo con ánimo de nada, digo como un dato obxectivo que creo que é conocido por todo o mundo. Por tanto, non nos corresponde outra cousa máis que seguir nesa defensa, facer o que está nos amao para defender e seguir defendendo o Parador de Monforte. É verdad que vivimos nunha comarca, coincidimos todos, que pola súa incipiente, ou eu diría que xa consolidada, pero polo arranque neste mundo turístico que pode ter para a nosa cidade, para a nosa comarca, unha relevancia especial e que xa atende feito, nese contexto creo que o sector vitivinícola, todo o conxunto de elementos que ofrece a Ribeira Sacra, teñen un elemento no seu parador, no noso parador, que marcou un antes e un despois no momento da súa apertura, no momento da súa existencia. Hai un tempo antes da existencia do parador e un tempo despois da existencia do parador. Por todo isto é polo que creo que compre deixar claro que todos coincidimos na importancia e todos coincidimos na necesidade de que este parador permanezca aberto. E permanezca aberto no mesmo tempo e ca mesma calidade de servicios que aporta na fecha actual. Eu quero señalar que ese é o contenido da moción que presentou no seu día o Partido Popular. Nos non só mostrábamos o noso apoio, e así consta, e se debatirá no próximo pleno, non só mostramos o noso apoio aos traballadores do Parador de Monforte, e dende logo instábamos a que se adoptase o acordo, instamos de reconhecer e trasladar aos organismos competentes a súa responsabilidade e compromiso na procura da mellor calidad de servicio deste establecemento. Creo que eu teño dito moitas veces, este é un establecemento que funcionou, eles o saben, moitas veces incluso sen director, eles sempre garantizaron o servicio, garantizaron o funcionamento do parador, eso hai que telo presente. E por outra parte, nos pedíamos tamén a nosa moción, e pedimos de feito, que se instase o Goberno do Estado a manter o mesmo nivel prestacional que ven ofrecendo na actualidade o Parador de Monforte de Lemos, tanto no que afecta aos períodos de apertura como a calidade do servicio. Ben, quero decir con isto que este grupo municipal apoia absolutamente a permanencia do Parador e, polo tanto, xa anuncio dende agora que nos imos, por suposto, votar a favor desta proposta que se nos está facendo. Pero gustaríame facer unha aclaración para evitar malas interpretacións. Dende o momento en que nos tuvemos coñecemento de que se estaba a tramitar ou a presentar un ERE, pois esta voceira particularmente pois tuvo a mesma preocupación que supoño que tuvo todo o mundo, que tuveron os traballadores, que tuveron outros representantes de outros grupos municipales, e por eso creo que cada un desde a súa posición tratou de facer o que estuvo na súa man para pois tratar de garantizar ou de procurar que este parador seguira ou permanecer aberto nas mesmas condicións que está ahora. Eu, pola miña parte, teño que decir que fun onde eu creía que podía ir, que era precisamente ante quen representa, ante quen é unha parte nesa negociación que vai a ser, en definitiva, da que resulte o que vai ser o futuro de Monforte. Estamos nun marco dunha negociación entre a empresa e os traballadores, non o podemos perder de vista. Unha das inmediatas reunións vai ter precisamente mañá e a outra o día 3. E creo que aquí se trata de conseguir os mellores resultados posibles. Esa negociación, esos resultados non van depender nin de que mandemos unha carta seguramente, nin de que aprobemos aquí un acordo plenario, pero evidentemente adoptar un acordo plenario é unha manifestación do compromiso de todos os monfortinos, de todos os representantes dos monfortinos en defensa do parador de Monforte. Eu teño que decir que no curso daquelas reunións, daquelas conversas que eu mantiven, obtiven sempre, creo que non foi unha única, a demostración o traslado de que este parador iba a ser dos menos afectados do resultado de esta negociación, pero que se estaba no marco de esa negociación. Ben, a mí me correspondeu poñer en valor nunha reunión precisamente a importancia deste parador, a importancia no conxunto da comarca, a relevancia do elemento estructural do que é, en definitiva, o inmueble e, polo tanto, o valor histórico que representa, pero, sobre todo, poñer en valor o compromiso e a responsabilidade dos traballadores e a importancia do que aquí fixeron estes traballadores durante moitos meses e durante temporadas en que, como decía antes, mantiveron e garantizaron a apertura e o servicio do parador, inda que non contaban ca pertinente dirección. Correspondeume decir eso, dar traslado de eso, precisamente porque no conxunto dunha negociación tan amplia que afecta a toda unha cadena, unha negociación donde se ven implicados moitos establecimentos en toda España, evidentemente cada un vai defender o seu. Pero hai a veces elementos que non están no cuadro ou na conta de resultados. Hai elementos que non son todo resultados económicos. Hai factores humanos, valores humanos que teñen determinados paradores que non teñen outros. Eu creo que si competimos en inmuebles ou si comparamos inmuebles, pois poderíamos decir que o parador de Monforte pode gustar máis ou menos ou ter unhas connotacións con relación a outros. É verdade o que decía antes o señor Tomé, de que non é o mismo un parador nunha localidade como Monforte que un parador nunha cidade, evidentemente. Ese era o espírito precisamente de paradores. A idea, o que se pretendía, era precisamente aproveitar estes elementos estruturales, estes inmuebles que podían entrar en risco se non se aproveitaban desta forma, e facelo principalmente naquelas localidades que non tiñan un tirón especialmente unha especial demanda turística. Para que? Pois o mellor para servir como reclamo. E prova deso é que 80% dos establecementos de paradores encontranse situados en localidades que non son especialmente turísticas ou que non teñen un reclamo especial ou que non son grandes cidades que poderían e que poden ter outra oferta hoteleira. Ben, como ese era un elemento que había que destacar o meu entender, pero que pode coincidir en outros paradores, en outras localidades, eu considerei que si había algo que había que poñer en valor aquí era precisamente o compromiso e a responsabilidade dos traballadores. E poñíase isto en valor precisamente nun momento que se nos estaba estando dando traslado das dificultades económicas da empresa, das pérdidas da empresa, pero tamén das pérdidas que representaba para a empresa eses anuncios de folga e polo tanto, que eso non facía máis que, en definitiva, redundar nun maior incremento precisamente das pérdidas e da precaria situación que tiña. Eu teño que decir que foron os propios traballadores, sin intervención, por suposto, que solo faltaría. Eu teño a miña opinión, pero eles foron quenes decidiron si participaban da folga ou non o facían, ou simplemente facían unha concentración. Decidiron e optaron pola concentración, pero a min eso me serviu para ir alí a decir: oiga, mire, aquí hai un equipo de xente traballando que non solo tirou dun parador cuando non tuveron pois unha dirección, cuando tuvieron que facerse cargo eles do servicio, sino que ademais nestas condicións, en este contexto dun ERE, pois estas personas resulta que se comprometen no sentido de non xerar máis pérdidas ou máis económicamente máis deterioros a situación xa da cadena, en particular do parador de Monforte. Ben, eu fun alí con esa premisa, que a premisa de que Monforte era un parador defendible, de que Monforte era un parador que se podía facer rendible e que, polo tanto, era un parador que había que manter aberto os 11 meses do ano. Os 11 meses do ano e co personal e cas condicións que temos na actualidade. Esa foi, en todo momento, a miña prioridade, esa foi a defensa que eu fixen en todo momento do parador de Monforte e esa é a defensa que este grupo municipal mantén do parador de Monforte de Lemos. Gustaríame sí aclarar este tema da carta, porque parece que se dá a entender que o Grupo Popular non respaldou esta proposta que se lle fixo. Gustaríame aclararlo por lo seguinte. O primeiro punto que facía referencia o señor Tomé era precisamente o compromiso ou acordo que se adoptou nesa reunión de non interferir na negociación. Efectivamente. A mí me pareceu, a mesma mañá que tiña lugar a reunión aquí da Xunta de Portavoces, tiña lugar esa reunión que eu mantiña personalmente ca presidenta de Paradores. E a mí me pareceu que unha carta ao ministro non resultaba útil. Digo sinceramente, parecíame que este tema tiña a entidade suficiente como para ser obxeto dun acordo plenario. E teño que decir que así yo fixen saber o alcalde e que me pareceu que estando convocado un pleno extraordinario por motivo do plan xeral, era perfectamente viable que se incorporara este elemento precisamente a ese primeiro pleno que se tería celebrado pois o pasado día 21. Bueno, o que se me veu a decir, por que plantexaba isto? Bueno, pois primeiro porque entendía que era un tema importante, como decía, como para ser obxeto dun acordo plenario, e segundo, porque na miña opinión e polo resultado da reunión que eu mantiven na sede de Paradores, entendía que unha carta cando había dúas posicións non diferentes no fondo, pero sí na forma de elevar esta cuestión, podía efectivamente interferir na negociación no que tocaba o parador de Monforte. Eu entendín que era máis útil adoptar un acordo plenario e que ninguén representa mellor a corporación, en definitiva, que o pleno no seu conxunto, non unha carta dos portavoces, sino o pleno no seu conxunto, e por tal motivo foi polo que personalmente chamai o alcalde para decirlle que na miña opinión era máis útil manter ou celebrar un pleno ou incorporar este punto o pleno extraordinario que se iba a celebrar con motivo do plan xeral. O que se me veu a decir foi que concretamente o señor Tomé non mostraba conformidade con que se incorporara este punto o pleno do plan xeral, así se me fixo saber, e por tal motivo que se convocaría en todo caso un pleno extraordinario. Me parece ben, simplemente teño que señalar que da mesma forma que membros da corporación do Bloque Nacionalista Galego renuncian a súa dieta por asistencia a este pleno, tamén os vocales, os concelleiros do Partido Popular renunciamos á dieta que corresponde a nosa intervención neste pleno. Señalar simplemente que o noso compromiso o de que esta negociación e traballar para que esta negociación teña o mellor resultado posible. Non creemos que vaya a ser determinante, nin que se firme unha carta, nin que non se firme, nin que se tome un acordo ou se deixe de tomar, aunque neste caso creo que o importante e o determinante é que se manifesta a nosa vontade conxunta nun acordo plenario como se vai facer agora. O que me parece que é determinante, en definitiva, é que das reunións e das negociacións que resulten entre a empresa e os traballadores, finalmente, salga un resultado que garantice a continuidade do parador de Monforte prestando servicios co personal en os meses de apertura que existen na actualidade. Creo que é por eso polo que temos que traballar todos, cada un desde a súa posición, cada un desde as súas posibilidades, e dende logo o Grupo Municipal do Partido Popular, eu particularmente, estamos empeñados en eso. O noso apoio, o noso compromiso, o noso ánimo tamén. Sabemos que é un momento difícil, unha situación difícil, pero dende logo creo que se traballamos todos xuntos, pois procuraremos, creo que conseguiremos os mellores resultados posibles. Así que, pola nosa parte, simplemente anunciar o noso voto a favor a esta proposta que se nos plantexa de remitir o ministro de Industria o acordo deste que se adopte neste pleno, por suposto, porque non o presidente da Xunta de Galicia, que medie e que apoie, na medida de súas posibilidades, pois esta reivindicación. Creo que ao final o que é de esperar é que obteñamos resultados favorables, así que creo que en ese caso será un resultado, o resultado do traballo de todos, pero especialmente dos traballadores, así que moito ánimo pola nosa parte, e simplemente reiterar o noso apoio e o noso voto positivo, afirmativo a esta proposta. Gracias.
Antes de pasar ya a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego, una pequena matización. Eu non lle dixen a vostede que o señor Tomé estaba en contra porque non falara con él. O que lle dixen a vostede é que os tres grupos, os portavoces municipales, acordáramos convocar un pleno extraordinario exclusivamente con un punto de orden do día, que era o plan xeral, e que, si igual yo preguntaba ao señor Tomé, o señor Tomé igual me podía decir que non estaba de acordo, e eu non iba a empezar ahora a eso. Él non me dixo eso. Yo digo tamén para que o señor Tomé non pense que falei, pero non ten, creo que non ten importancia. Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias, señor presidente. Boas noites a todos os compañeros da corporación e compañeras, e por suposto tamén ao público que nos acompaña, nunha sesión que ten como orden do día, como único punto de orden do día, o parador de Monforte. Creo que todos e todas as que estamos aquí, que exercemos de monfortinos e de monfortinas na nosa cidade e tamén alá onde vayamos e onde vamos, creemos que a cidade é a única que importa. E, por tanto, os protagonistas, o protagonismo político debe quedar nun segundo plano, e a cidade é o máis importante e o mellor que temos entre todos. E esa mesma frase e ese mesmo principio nos levou moitas veces a xente de Monforte a defender un servicio tan importante como era o hospital. E un hospital, porque entre outras cousas a saúde é o que máis importa, a condición humana e os seres humanos, e dende logo, sin facer a mesma comparación, un tema ou un punto ou un servicio como pode ser o parador, sin ser comparable co hospital comarcal, dende logo ten unha magnitude que eu non me atrevería a decir se está detrás do hospital ou cando menos ocupa un lugar privilexiado na cidade. E vou a decir por qué. Vou a decir porque a economía local, o parador de Monforte, ten unha trascendencia na economía local importante. Aquí xa se falou da importancia e da repercusión que tiña o parador nun sector como pode ser a hostelería. Cantos hosteleiros da cidade saben que boa parte da súa clientela son persoas que veñen ou que están hospedadas no parador da nosa cidade. Aquí falouse dos adegueiros. Cantos adegueiros non teñen que enseñar a súa adega a turistas e a persoas que pernoctan no parador de Monforte e que, sin lugar a dúbidas, elixen as adegas da Ribeira Sacra como un tema de ocio e de cultura e de turismo e de, digamos, de placer, que sin lugar a dúbida, se o parador desaparece, os adegueiros tamén iban a notar esa disminución. Tamén se ten falado aquí do comercio local. Por suposto, cantas veces un turista que está no parador de Monforte aproveita o paseo polo casco histórico e pola nosa cidade para poder facer compras na nosa cidade. Ou sitios tan emblemáticos como o Centro do Viño, que tamén nós somos testigos como responsables municipais das visitas que recibe o Centro do Viño por parte de persoas que están no parador da nosa cidade. E por que non decilo, que tamén o sabemos polas Madres Clarisas, as persoas que visitan o Museo de Arte Sacro derivadas por o parador de Monforte, ou as persoas que visitan a Torre do Homenaxe porque veñen derivadas por o parador de Monforte. E aquí aproveito, como responsable de turismo do Concello de Monforte, para agradecer ás persoas que traballades no parador de Monforte todo o esforzo que tedes feito por manter un servicio de promoción dos sitios turísticos da nosa cidade. O parador de Monforte foi quen de ser un sitio, un punto de información e de derivar a clientela do parador de Monforte a adegas da comarca, o Centro do Viño, o Museo dos Escolapios, o Museo de Arte Sacro, a Hostelería de Monforte, e eso vos lo quero agradecer públicamente, porque a min personalmente me consta pola miña responsabilidade. Pero tamén os catamaráns da Diputación, cantas veces a Diputación e o seu servicio de catamaráns teñen como clientela a todas as persoas que se hospedan no parador. Eu, dende logo, non son quen de facer a suma aritmética nin a economía que xenera o parador en todos estes negocios, pero, sin lugar a dúbida, o parador de Monforte é rentable. E iso non o discute ninguén. Pero, claro, lexos de discutir iso, eu, desde logo, non me podo ir deste pleno, despois de escoitar a portavoz do Partido Popular afirmar que o Partido Popular non é sospeitoso, decir que eu sí sospeito do Partido Popular. E me vai a perdonar, pero eu vou explicar por qué. Eu vou decir, señora Rodríguez, que vostede é parte desa decisión. Se o parador de Monforte retrocede no seu servicio que presta, desde logo non é a decisión deste goberno municipal, non é a decisión do comercio local, non é a decisión dos adegueiros, non é a decisión da Confederación de Empresarios de Lugo, non é a decisión das Casas de Turismo Rural, non é a decisión da Asociación Lugo Sur, e, en fin, non é a decisión dos ciudadanos de Monforte, é a decisión dun goberno que vostede está nel e vostede forma parte desa decisión. Por tanto, como non vai ser sospeitoso? E que o parador de Monforte, eu vou a recordar, cando se inaugurou, abría oito meses, e precisamente a Xunta de Galicia, na etapa anterior, o señor Feijó foi quen, a Xunta de Galicia e a Consellería de Industria, que era responsable de turismo, de negociar con Madrid para que o parador de Monforte só pechase un mes o ano. Por tanto, o parador de Monforte pasou de abrir 8 meses a abrir 11, porque esa historia hai que sabela. E hai que saber que o parador empezou con 8 meses en Monforte. Non habría 11, habría 8. E a Xunta de Galicia, non esta, a anterior, a do bipartito que vostedes sempre gusta decir, o bigoberno, logrou abrir e ampliar a apertura do parador a 11. E vostedes, señora Rodríguez, e vostede participa desa decisión, vostedes queren volver para atrás. E lle digo máis, vostede é forma parte deste problema que están creando, e este problema o está creando a presidencia de Paradores e o goberno que sustenta a presidencia de Paradores, porque a presidencia de Paradores depende dun ministerio e o ministerio depende dun goberno e depende dun presidente do goberno. E é máis, vostede non é unha garantía, e lle vou a dicir por qué. Vostede acaba de dicir que se reuniu con quen vostede creía que se tiña que reunir. Alá vostede saberá se non se tiña que reunir cos sectores afectados, alá vostede saberá se non se tiña que reunir a Xunta de Portavoces, vostede non lle tiña que dar o valor que ten a Xunta de Portavoces. Pero vostede foi a unha reunión a Madrid que saliu nos medios de comunicación, en donde nesa reunión acudiron os alcaldes do PP, porque o alcalde de Monforte non foi invitado a esa reunión, porque, como sempre, vostedes elixen esos formatos democráticos, que vostedes son especialistas nese formato democrático, que é os alcaldes da súa corda, do Partido Popular, por suposto de Vilalba, porque é do Partido Popular, por suposto de Ferrol, porque é do Partido Popular, pero o alcalde de Monforte non. E como vostede non é alcaldesa de Monforte, vostede o asistiu como portavoz en a corporación e tamén creo recordar que como senadora. Vostede foi unha reunión que trascendeu nos medios de comunicación, que vostedes viñeron de Madrid sin garantías. Por tanto, vostede non é ninguna garantía, señora Rodríguez. Vostedes crean o problema e vostede non resolve o problema. Vostede ven aquí hoxe a facer un exercicio de buena voluntad, que me parece moi ben, pero vostede dice que para non entorpecer, porque son palabras textuales, que vostede, para non entorpecer na negociación, vostede se reuniu con quen que se vostede non quere entorpecer, non faga nada, quédese quieta, xa está. Pero non, vostede vai falar, dice, con quen cree que vai tomar as decisións, pero que esa decisión está tomada. E a primeira decisión era pechar. E ora vostede vai a decir un xogo que últimamente fai moito tamén o señor Feijó cos funcionarios, que a ver se somos de los menos afectados. Claro, se iso significa que hai outros que van pechar 5 meses, se nos pechamos 4, xa hai que cantar de alegría. Porque é o mismo que cos funcionarios. Se o ano pasado nos baixaron o 7 e ora nos baixan o 4, hai que alegrarse, porque ainda podíamos estar peor. Ese conto xa o sei. Por iso vostedes non teñen garantía de nada, ni son garantía. E é máis, vostedes, e eu tamén como o señor Tomé fun a esa reunión de portavoces. Todavía non sei, e o señor Puga veu esa reunión e además o dixo e o manifestou, non vai haber problema porque en esto estamos todos de acordo. Pero eu me pregunto, vostede que estaba en Madrid ese día reunida, díganos aquí en público, porque en privado non o fixo, que palabra, porque non o dixo todavía, que palabra lle sobraba ou lle molestaba do acordo da Xunta de Portavoces. Dígame cal era a palabra que non lle gustaba. Porque non é incompatible firmar un acordo da Xunta de Portavoces e despois ter un pleno e debatir unha moción que, por certo, no do Plan Xeral de Urbanismo, nun pleno extraordinario non se poden debatir mocións, eh? Xa yo digo que hai unha lei que dice que eso non é así. Por tanto, eso xa yo anuncio. Porque vostede falaba incluso de falar de mocións, pero xa lle digo, nos plenos extraordinarios non se pode falar de mocións, non se poden incluir mocións na orden do día. Pero volvo a repetir, que palabra vostede lle sobraba aí? E xa sei que o alcalde de Monforte lle sobraba na reunión en Madrid, por suposto, pero lle digo outra cousa. Como é posible que vostede non poda renunciar a un protagonismo individual, non sexa capaz de manter un espírito unitario nun tema tan trascendente para esta cidade? Como vostede non foi capaz de firmar o acordo da Xunta de Portavoces? Como vostede non é capaz de admitir que haxa un pleno extraordinario polos paradores e queira metelo tamén no pleno do Plan Xeral? Pero que vostede pensa que o parador non merece un pleno extraordinario e único para este tema. E eu vou decir ao final, porque despois terei oportunidade de falar na segunda parte, e é na segunda intervención, e é decirle o seguinte: como vostedes para nós non son garantía, porque vostedes están creando ese problema, porque, oiga, que problema hai en manter o parador de Monforte? Se é rentable, se resulta que ten, como vostede decía, non é o mesmo que outros sitios, eu deslogo non son quen para poñerme aquí a falar de que paradores de España sobran, non teñen sentido ou non, porque eu non dirixo paradores. Ahora ben, lle digo unha cousa: o que si me comprometo e anuncio por parte do equipo de goberno é que non imos a cesar, nin imos a tragar que haxa nun acordo de paradores e do seu partido que baixe un ápice e reduzca un ápice do servicio que ten o parador. O parador ahora pecha un mes por descanso de personal e demais, e iso é o que queremos. E non me veña vostede con que ao final se queira colgar a medalla de que conseguín que só sean 3 meses en vez de 5, ou 4 en vez de 5, ou 2 en vez de 5. Aquí ou nos poñemos todos na mesma tesitura, e é que o parador que se manteña como está, e non queremos volver aos 8 meses do principio, nin queremos pasar a 10, queremos manter 11 meses da apertura do parador, e se podera ser os 12 mellor, pero desde logo de 11 non baixamos. E de verdade que neso non nos importa nin nas reunións na que vostede poda ir, que nos parece moi ben que vaya as que vostede queda, considera oportuna, pero nós temos claro que non imos aceptar ningunha rebaixa de parador de servicio da cidade de Monforte. E volvo a repetirlle, non é hospital, non o é, e non serei eu a que se me ocurra a min decir semejante cousa, pero desde logo é moito máis que un símbolo e que un edificio histórico e que 31 postos de traballo. É algo máis o que nos estamos xogando como capital da Ribeira Sacra. E iso non se pode perdonar. Non hai perdón posible. Non se pode perdonar a alguén que trae malas noticias como estas a esta cidade. Non hai perdón, e o meu non o ten. Eu non lle perdono esa decisión e a que podan tomar, que sea unha decisión que vai si que Monforte perda o parador nada do que ten conseguido. Cando menos eu non lle perdono, e espero que os monfortinos tampouco lle perdonen. Nada máis e moitas gracias.
Señor Tomé, ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, pois pues, quero empezar dicindo que nos dábamos por feito de que renunciar ás dietas deste pleno era xeral de todos, e polo tanto non fixen referencia a él na miña primeira intervención, pero en todo caso se dá por feito, ¿no? Bueno, dito eso, Si teño que ser o malo da película, pois non hai ningún problema. Eu non creo recordar que eu puñera ninguna condición para que isto fora tratado nun día, nun outro día, nun pleno, nun outro pleno. En todo caso, o que si é certo é que creo que todos os tres grupos, no que estaba tamén a voceira do Partido Popular, dixemos que o pleno donde fora debatido o plan xeral debía ser un pleno con un punto único, porque era de tal relevancia para a cidade de Monforte que debía ser tratado por sí solo, e por lo tanto eso tamén debe quedar claro, ¿no? Ben, eu non teño nunca ningún problema en reconocer os feitos. Por exemplo, é certo que cando este parador de Monforte se fixo, pois era presidente de Xunta o señor Fraga e o alcalde de Monforte o señor Nazario Pin. É certo que cando se inaugurou xa non era, xa había outra corporación, había outro alcalde. Eu recordo asistir como primeiro teniente alcalde desta corporación á inauguración do parador no mes de xullo do ano 2003, donde había asistido efectivamente o presidente Fraga. Bien, pero igual que reconozco eso, tamén debo decir que as cousas non se fan para desfacelas. Por tanto, está ben haberlo feito, pero que xa non está ben e ora desfacelo. E estamos nun proceso de desfacer o feito, e por tanto temos que frenar ese proceso, porque senón ese proceso nos leva a algo ruinoso para Monforte. E sinceramente, mire, non é de recibo o siguiente: como é posible que a señora presidenta de Paradores non se reduzca a sí mesma? Porque claro, na proposta que fai os comités intercentros fala de reducir un montón de cousas, algúns pluses, algúns incluso por objetivos, a xefe de departamento, salarios base, en fin, unha serie de cousas. Pero de reducirse a sí mesma non fala, nese expediente non está. E eu sinceramente, de verdade, eu digo do corazón, me parece indigno e injusto que esta señora cobre o doble que o presidente do goberno. Porque o presidente do goberno de España, que tamén é do seu partido, cobra a mitad do que cobra a presidenta de Paradores. Non se lo pierdan, señores. Esta señora, presidenta de Paradores, cobra 180.000 euros. E, sin embargo, no expediente de regulación de emprego non se quita ningún solo euro. Que pasa? Que ela non se pode reducir tamén? Pois eso non é de recibo. Francamente, non é de recibo. Unha persona de unha rede de hoteles que cobre o doble que o presidente do goberno, cando non ten nin a mínima parte de responsabilidade do presidente do goberno, sea do partido que sea. Por lo tanto, eso para nós non é de recibo. E logo, tampouco é de recibo que se metan a todos os paradores no mesmo saco. Non é. Non podemos meter a 27 paradores que pechen 5 meses, porque o caso de Monforte non é outros casos. Non é, lamentablemente, pois como o caso de Villalba, non é. Ou como outros paradores, por non poñer nombres. Non é. Primeiro, porque representa o que representa, ten o dinamismo que ten e non ten pérdidas. Ou non estivo hasta agora. E se as ten son mínimas. E, por tanto, posiblemente incluso se poda forrar en outras cuestións sin ter que ir ao fundamental. Nin a pechar, nin a recortar plantilla. Seguro. Seguro que se poñemos as cartas boca arriba e encontraremos eses 30, 40, 50 mil euros donde podemos eliminar esa posible pérdida que poda haber nun exercicio. Que, desde logo, hasta o ano pasado non nos hubo. Bien, por tanto, deixamos claro que para nós non son todos os paradores iguales, nin representan o mismo. E logo, eu creo que non debemos utilizar o comportamento dos traballadores. Eu creo que o comportamento dos traballadores, se un parador é o sexto de España, pois fala por sí solo. Eu creo que, coas excepcións que pode haber en todo o colectivo, pois é un comportamento exemplar e cunha boa valoración. E non debemos agora utilizalo en que si foron a folga, non foron a folga, concentración, non concentración. Eu estuve alí, como outros moitos ciudadanos de Monforte. Pois xa sei que posiblemente non sirve de moito, pero é un apoio moral. Dicía, non está de solos. E eu tamén botei en falta xente alí, non? E por tanto non se debe utilizar o comportamento dos traballadores, porque xa eles bastante teñen con sufrir o ERE que están sufrindo. Porque se fora de outra maneira, se hubieran ido a folga, entonces que pasa, eran malos. Como non foron a folga, foron vos. Pois non. Non se pode establecer esa línea, esa barreira entre vos e malos, se van unha folga ou non van unha folga. Porque están defendendo os seus intereses. Están defendendo o salario seu e das súas familias. E, por tanto, están defendendo moito máis que eso. Porque esos son sueldos directos que se gastan nesta cidade e, por tanto, benefician a outros sectores económicos. Mire, en relación coa carta, francamente, eu non creo que haxa ningún párrafo da carta, non creo que haxa ningún párrafo da carta que interfiera na negociación, ningún. Por tanto, nin é ofensivo para ninguén, e mire que non a redactei eu. Por tanto, tampouco teño que facerme aquí un monumento defendendo a carta, non. Pero que o texto, se o lemos, simplemente fala dunha pequena referencia á importancia que tengo para todo para Monforte, e logo se pide, se queremos que se manteña adiante a gravedade do que se propón, que se manteña a apertura dos 11 meses, que se manteña os postos de traballo que temos. Se iso é grave, pois ben que Deus se lo vea. Eu creo sinceramente que non o é. E en segundo lugar, o acordo foi dos tres grupos representados na corporación. Eu estaba sentado ali, por tanto non me contou ninguén. Estaba oindo. E máis, eu creo que foi un dos que menos falou. De verdade, non podo dicir quen foi o que máis falou, pero de logo non foi eu. E algún pues, falou, non hai ningún problema, que patatín, que patatán, que a cousa ainda non estaba pechada, que non había ningún problema. Non poño nombres, pero foi así, textual, e se non había que gravalo. Pero con todo o respeto, de verdade, con todo o respeto, eu espero que o pleno siga así. A mí me pasan os meus representantes no Senado unha enmenda do Partido Popular que foi votada no Senado e, por tanto, aprobada nos presupuestos do Estado, donde incluye a colaboración público-privada para privatizar a gestión de paradores. Eso está aprobada no Senado ca maioría do Partido Popular, por lo tanto, como xa os presupuestos do Estado están aprobados definitivamente polo Congreso, e eso non se cambiou, porque o Congreso tiña a facultade de cambiarla, pero non a cambiou, por lo tanto, vai estar en vigor para o ano 2013. Eu, se non é certo, desmintao, eh? Se non é certo, desmintao. Pero o Senado votou o que votou. E vostede é senadora, ou era senadora cando se votou eso. E eu creo que vostede votou a favor desa xestión privada de paradores. E, sinceramente, eso non axuda, neste caso. Non axuda absolutamente nada. Por tanto, nos tememos, sinceramente, que tal como está transcurrindo a cousa, lamentablemente, vostedes teñan tomada xa, bueno, o seu goberno, o goberno do partido que vostedes pertenecen, teña tomada a decisión definitiva. E o proceso de negociación que está aberto, evidentemente, é porque teñen que cumplir a lei, porque a lei dice que hai que ter un mes de contactos e de negociacións. Pero que iso simplemente é iso. Porque, claro, cando presentan o ERE e para establecer o calendario de negociación xa pretendían co plazo do mes correr desde o día 26 de noviembre, que era o día de presentación, xa querían ganar 15 días. Porque despois resulta que a primeira reunión foi o 11 de diciembre. E claro, se ganan 15 días, quere dicir que hasta as alturas, hoxe, día 26, justamente, xa había acabado o plazo de negociación. Xa estaba todo feito, dentro do ano en curso. Eso indica un pouco a vontade coa que se presentou este ERE. Eu non culpo a vostede, estou seguro que non é culpable de nada. Toca yo posiblemente un papel complicado. Digo, neste proceso, de outras cosas será, non? Pero, o seu partido, sí. Yo xe, igual que outras veces, nos teñen botado a culpa a outros. Pois mire, como ben decía a voceira do BNG, cando a Xunta de Galicia preside Emilio Pérez Touriño, non sei, presidente tan malo, pero que melloramos o 30% a sanidade, 40% en educación, etcétera, pois se pasou efectivamente de pechar daquela uns cuantos meses a pechar un solo. E iso se conseguiu nesa etapa. E houve que loitar. Non foi fácil, nadie o regalou. E daquelas non gobernaba o PP en Madrid, gobernaba o PSOE tamén. E hubo que conseguilo a base de pelear. Como se consigue sempre, as cousas nadie as regala. E agora resulta que estamos ca marcha invertida. En vez de tirar para diante, imos costa abaixo. Sin algo vale o seu posto agora no Parlamento de Galicia, que eu espero que sí, que poña os intereses dos nosos ciudadanos, do noso operador e da nosa cidade por encima, convenza o seu presidente, que agora pode, parece que ten moito influencia en Madrid, pois para que convenza o ministro do ramo, señor Soria, e que o noso operador siga aberto 11 meses e manteña os 31 postos de traballo, porque iso é bon para Monforte, pero tamén é bon para a comarca de Lemos, para a provincia de Lugo e, por suposto, tamén para Galicia. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Efectivamente, cuando vostede, señor Tomé, di que se acordou que se fixera un pleno con un único punto con motivo do plan xeral, é certo. Si se plantexou esa posibilidad era precisamente porque cuando se lle plantexou ao alcalde de que o noso interese era que se celebrara un pleno con este motivo, o pleno que está programado para o día 3 quedaba moi tarde, xa tería pasado toda a negociación e, polo tanto, o que se plantexaba era como opción que se celebrara con nese pleno extraordinario. Non foi así, porque evidentemente o plan xeral tamén ten entidade suficiente, pero de eso a decir que para nós o plan este problema de paradores non ten entidade suficiente como para celebrar un pleno cando nós fomos que nos pedimos e que nos entendíamos que era motivo dun acordo plenario, son en unha interpretación, non sei que parte non entenderon. En cuanto á inauguración do parador, efectivamente, señor Tomé, a política ten esas cousas. Quen se esforzou nese momento, pois porque aquí houbera un parador, pois foi quen foi, o inaugurou quen o inaugurou. Pero quen agora se posiciona na valga a redundancia, na posición de defensor do parador, señora Vega, teñolle que decir cuántos problemas se generaron por parte do Bloque Nacionalista Galego naquel momento e cuántas dificultades para a apertura deste parador e para sacar adiante aquel proxecto. Non, pode servir, pero todos temos memoria e seguramente todos o recordamos. Pero mire, cando me fala de desfacer o feito, eu xa sabía que iba a ser inevitable que se aproveitara esta circunstancia para sacar rédito político. Eu dixen o que dixen. Dixen que este grupo apoiaba. E eu non lle teño que pedir perdón, señora Vega, porque eu non me sinto responsable da decisión que tome unha empresa, inda que sexa pública, no marco dunha negociación cos seus traballadores. Pero voulle decir, cando vostede, señor Tomé, fala de desfacer o feito, mire, desfacer o feito, eu coincido con vostede en que unha presidenta de paradores nin de ninguna outra entidade pública debe cobrar o doble que o presidente do goberno. Non conozco ese dato, por lo tanto non o dou nin por certo nin por incerto. Simplemente lle digo que o que vostede dice a min non me parece moralmente correcto. Ben, pero dito isto, teñolle que decir unha cousa. Esta cadena pública de paradores, cando vostede fala de desfacer o feito, resulta que no ano 2004 tiña uns beneficios de 40 millóns de euros. No 2011, pese a ese exercicio, con unhas pérdidas de máis de 77 millóns de euros, que se presume que van chegar os 100 millóns de euros e que van a superar no 2013. Polo tanto, se falamos de desfacer o feito, o mellor teríamos que analizar que se fixo nun período de tempo e por que chegamos a esta situación. Pero mire, eu lle quero decir, dice que pechou menos tempo co goberno de Touriño, pois efectivamente, pero o mellor do que se trataba era de que abrira todo o tempo que está abrindo agora, por suposto. Pero isto é unha empresa e aínda que facer rendible, e probablemente esta situación é a que nos aboca agora a estas medidas que non queremos ninguén e que temos que loitar precisamente para que non se produzcan. Polo tanto, non me fale de desfacer o feito, porque de desfacer o feito xa estamos, xa, da desfeita xa estamos. Mire, cando vostede me dice de que non apele aos traballadores, mire, eu non apelo aos traballadores. Eu o que estou poñendo sobre a mesa unha realidad que é conocida polos traballadores, e se lle parece mal que reconozca ou que poña de manifesto a súa responsabilidade ou o seu compromiso, pois mire, eu é que non fago bon a ninguén, nin porque faga folga, nin porque non a faga. Simplemente digo que neste caso adoptaron a medida ou a posición de que podía perxudicar e que da mesma forma que a folga xenerou un perxuicio de 2 millóns de euros e que se preveía ou se prevé que este anuncio de folga para fin de ano xenera ou se unha expectativa de pérdidas de 1 millón de euros, pois entendo que a súa actuación foi irresponsable, nada máis. Non se trata de demonizar a ninguén porque faga ou non faga folga, pero teñolle que decir, señora Vega, respecto a que eu sí son sospeitosa, que usted dice, mire, eu non son sospeitosa de nada porque esta decisión non a tomo eu. Teño yo que decir, para empezar, porque que vostede xa me parecía que non podía perder a oportunidade de facer desto outra batalla das súas e de sacar rédito político, como xa nos ten acostumbrado. Non pon na cara de... porque suele ser así. Mire, eu dixen o que dixen. E dixen que mostraba o apoio deste grupo incondicionalmente a esta situación do parador. E a defensa, este grupo está pola defensa deste parador tal como está. Ahora, teñolle que decir unha cousa. Mire, cando me dice vostede que eu con quen me reunía, a vostede ao millor parécelle mal que eu me tivera reunido con quen é a representante ou a última responsable da empresa, que eu entendo que forma parte desta negociación entre dúas partes, empresa-traballadores. Pero é que, mire, dice vostede que por que el PP que non invitamos ao alcalde de Monforte. Mire, ¿sabe con cuántas persoas se reuniu o alcalde de Monforte cos portavoces do Bloque Nacionalista Galego, do Partido Socialista e do Partido Popular no Congreso? O alcalde sabía que eu estaba mantendo reunións ou conversacións ca presidenta de Paradores e sabía que tiña convocada unha reunión. Pero ¿sabe para que me chamou a min? Está el aquí, senón que o diga. Chamoume para preguntarme onde estaba a sede do Partido Popular, pero non me dixo como está isto ou que vas a facer ou que se pode facer. Vostede me recrimina a min porque eu me reúno coa presidenta de Paradores. Oiga, eu fago o que dentro das miñas poucas posibilidades está na miña man. Se a vostede lle parece mal, sinto, pero podo lle asegurar que se o alcalde de Monforte nese momento me dixera, eu creo que sería bon que eu tamén participara nesa reunión, oiga, a min é que ao millor eu lle decía, pois oye, por que non? ¿Por qué non? ¿Por qué non podíamos ir? Porque claro, aquí resulta que ao principio todos tiñamos que ir da man en todo. Despois, nun asunto puntual como este, cada un actúa pola súa conta. E despois resulta que cando eu celebro esa reunión, entonces é cando se convoca unha xunta de portavoces. Pero cuántas reunións se tiñan convocadas xa? Con cuántas personas cando se reuniu a xunta de portavoces? ¿Qué me está dicindo de con quen me reúno ou me deixo de reunir eu? Cada un fixo o que poido. E o que estuvo na súa man, eu non yo critico ao alcalde. Reuniuse con quen considerou. E eu reunirme con quen considerei. Entonces, cando vostede dice que viñeron sin garantías, oiga, é que eu non formo parte desa negociación. E que esta é unha negociación, por siguiente non se deu conta, estamos no marco dunha negociación laboral, que pode que nos disguste a todos, pero de aí vai ser un resultado que vai ser a consecuencia dun acordo entre a empresa e os traballadores. Eu o que teño que apelar é que tanto a empresa como os traballadores tomen unha posición de negociación que favorezca o parador de Monforte de Lemos. Pero esa decisión non a vou tomar eu, E dende logo non son unha das partes en conflicto. Que garantía podo traer eu? Dígame, que garantía trouxo o alcalde cando se reuniu cos portavoces? Podemos ter algunha garantía? Non, non somos parte. Nos temos que poñer a disposición e tratar dentro das nosas posibilidades de facer que a quen lle corresponde, a quen ten unha responsabilidade ou unha parte nesa negociación, que manifestarlle, facerlle chegar o noso a importancia deste parador. Eso foi o que eu fixen e o seguirei facendo, ademais. E quero lle dicir unha cousa. Dice vostede que non faga nada. Que mellor que quede que tiña non faga nada? Bueno, pois mire, o mellor esa é a súa opinión. Eu penso seguir facendo. E penso seguir facendo o que considere que vou para este parador e para esta cidade. E se para eso teño que decir yo a quen considere, pois direi yo. E non sei que parte. Usted dice que que palabra me molestaba do acordo. E que lle molesta a vostede da miña reunión? Cual é a parte que lle molesta? Mire, cuando antes decía que vostede sospeita de min e que si retrocede que eu son responsable, non, mire, perdone, a ver, eu serei responsable da miña inactividad ou da miña acción si eu co meu comportamento non defendo os intereses do parador de Monforte ou dos monfortinos. De eso sí que serei responsable. Do que resulte dunha reunión no marco dunha negociación de corte laboral entre unha empresa e unos traballadores, perdóneme que me quello diga, pero de eso non me considero responsable. E vostedes ven aquí a facer ese discurso que utiliza sempre de atacar a la portavoz del Partido Popular como si todo no mundo mundial dependera de min, e voulle decir, de min depende o que depende. Eu teño as competencias, as capacidades que teño. E dentro das miñas competencias e das miñas capacidades non dude de que estaría a disposición dos monfortinos e, por suposto, dos empleados do parador e, por suposto, en defensa do parador. Pero que veña vostede a decir aquí que esto eu serei a responsable de que retroceda. Oiga, mire, non. A min tócame traballar para que non retroceda nada. En ese sentido, reitero yo que xa lle dixen. Creo que o Partido Popular non é responsable nin é sospeitoso de non defender o parador de Monforte. Outra cousa é que estemos no marco dunha empresa, como houve moitas máis, nunha situación económica complicada, e que a empresa tome unha decisión empresarial, que eu evidentemente, señor Tomé, vostede valora si se podía facer desta forma ou doutra. Mire, eu neso non vou entrar porque non me corresponde. A mí me corresponde que do que resulte desa negociación este parador salga ben parado e quede na situación na que está ahora. Ahora, as decisións empresariais que se tomen no marco dunha relación entre empresa e traballadores, pois evidentemente serán decisións empresariais que ao mellor algún hai que tomar, pero sobre todo por unha razón, porque se seguimos nesa dinámica, ao mellor o que fai, o que chegamos é a que peche definitivamente. E eso é o que precisamente o mellor se trata de evitar. Eu non digo que a mí me parezca ben que se adopten estas medidas, que non mo parece, que non mo parece. De entrada, non mo parece, pero a situación económica, a veces, nesa empresa como noutras, porque aquí pecharon moitas máis empresas tamén. Polo tanto, a min o que me corresponde é poñer en valor a importancia deste parador, a responsabilidade dos seus traballadores, os seus recursos humanos, e dende logo facer o que poida para que o parador siga na mesma situación que está actualmente, non só por os traballadores e polos empregados do parador, senón tamén por toda a comarca, pola repercusión que ten en toda a comarca. Ese é o meu compromiso. Se a partir de aí, creo que dixen o que dixen e o dixen claro, se a partir de aí queremos facer uso político desta situación, pois que o faga quen queira. A mí o que me corresponde é o que este na miña mão facerlo, como creo que o farán os demais. Nese sentido, reitero o noso apoio a esta remisión dunha carta ao ministro de Industria e ao presidente da Xunta, e dende logo o meu compromiso para seguir traballando para que o resultado final desta negociación sea o que todos esperamos respecto ao parador de Monforte, a continuidade de apertura en 11 meses e co número de traballadores na situación na que se encontran actualmente. Ese é o meu compromiso, pero evidentemente esa a miña capacidade é a de traballar por eso. A decisión correspondelle a outras personas no marco dunha negociación, no marco dunha negociación laboral. Eso hai que telo presente e non hai que confundir para responsabilizar a según quen de determinadas cousas. Nada máis, moitas gracias.
Sí, vou ocupar o turno da portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Non comparto con vostede, doña Julia, que isto sea unha negociación laboral. Este é un problema político e un problema económico, por non decir un problema fundamental para Monforte. De laboral nada. Eso é outra cuestión. E mire, sabe o que eu faría se o meu partido estuvera no goberno e estuvera nesta situación? Sabe cal é a garantía que eu ofrecería? Eu vou a decir, ou se mantén o parador ou me vou do partido. Porque a cidade, e yo teño dito moitas veces, e ustedes sempre se ríen, a cidade está por encima do partido político. Igual que se algún día, e xa o teño dito, hospital, igual. Hai cousas por as que un responsable político non pode pasar. Pero para eso, hai que ter a cidade en primeiro lugar e non depender absolutamente para nada do partido máis que das ideas. Esa é a garantía que usted debería de poñer encima da mesa, pero eu xa sei que esa garantía non a vai a poñer. Mire, eu fai a semana pasada convoquei unha reunión donde había responsables do sector empresarial, do centro comercial urbano, da hostelería, do turismo rural, en concreto o presidente de Lugo Sur, dos adegueiros e da Confederación de Empresarios de Lugo, da zona sur, e estaban tamén as tres representantes dos traballadores. E en esa reunión a mí se me solicitou que recollera e fixera público o malestar e a preocupación, por non decir que tamén a indignación dese sector. E eu, hoxe, o que vou a facer é ler ese escrito que eles me remitiron a min e que eu estou totalmente de acordo e que se vai a facer público nos medios de comunicación nos próximos días. E eu quero ler porque, xa digo, recolle o que eles quixeron manifestar e así mo pediron, o vou a facer público a través dos medios de comunicación e o quero ler para que se sepa perfectamente cal é a opinión deses sectores que en esa reunión estaban representados e que para min son os fundamentales porque son os que están mantendo os postos de traballo. O escrito dice: defender o parador é defender o futuro de Monforte. Cómpreme como alcalde de Monforte dar traslado do malestar e preocupación que me teñen achegado axentes económicos e representantes da sociedade civil da nosa cidade polos plans do Goberno de España respecto do parador de turismo de Monforte. A rede de paradores foi, desde as súas orixes, un referente de calidade e prestixo hosteleiro que contribuiu a acrecentar o atractivo turístico das comarcas nas que se implantaron e serviu, como en Monforte, para recuperar bens monumentais e culturais de gran valor artístico e histórico. Cando se inaugurou o parador de Monforte en xullo de 2003, don Mariano Rajoy definiu-no con toda razón como unha peza clave para o desenvolvemento do turismo de calidade de Galicia e a súa proxección internacional. Os plans que anuncia o goberno que agora preside ameazan irresponsablemente con liquidar o potencial turístico do parador e a comarca de Lemos. A pesar da brutal crisis económica na comarca de Lemos, contamos con dous sectores emerxentes cun gran potencial para a creación de riqueza e de emprego: a viticultura e a actividade empresarial que xira ao redor dos viños da Ribeira Sacre, e o turismo de calidade, vinculado aos bens naturais e culturais de Monforte e a súa bisbarra. O parador é un espello e un motor da nosa economía. Reflicte a calidade da nosa oferta hosteleira e restauradora e potencia as actividades turísticas e a promoción dos produtos de calidade das terras de Lemos. A pretensión do goberno de pechar o parador durante 5 meses amputa as posibilidades de crecemento de dos sectores económicos máis dinámicos da comarca. Para a nosa viticultura e producións agrarias de calidade e para a actividade turística é vital manter a actividade do parador durante 11 meses do ano e mesmo lograr que amplíe o seu funcionamento a todo o ano. É totalmente inaceptable que o Goberno do Estado tome unha decisión tan negativa para o sur da provincia de Lugo. Asombra a falta de rigor dos xestores da rede de paradores de España, que non son quen de percibir a positiva influencia que o parador ten na economía de Galicia e a comarca de Lemos. A reducción da actividade e persoal do parador é altamente prejudicial en termos económicos e sociais e evidencia un desprecio absoluto por parte do Goberno do Estado das graves consecuencias que esta desafortunada medida terá na economía entre nós. Limitar a súa actividade a unha decisión ineficaz é carente de sentido que non resolve os problemas da rede de paradores, é moito ao contrario, pode agravar dramáticamente os efectos da crisis económica en Monforte. Non podemos admitir a cegueira e falta de miras de que entendo nas súas más a xestión de políticas claves para o desenvolvemento de toda a comarca se limiten a aplicar receitas simplistas para cadrar a súa contabilidade sen reparar nos custos económicos e sociais que a súa incapacidade crea. Se a rede de paradores ten un problema, non é pola calidade dos seus servicios nin a laboriosidade dos seus traballadores. É fundamentalmente pola falta de competencia e previsión dos seus xestores políticos que agora intentan agochar as súas clamorosas incapacidades con peches e despedimentos generalizados que castigan a sectores sociais e comarcas que non son responsables dos fracasos da súa xestión. Non é de recibo que xestores e responsables políticos que tiveron o privilexio de administrar establecementos hostaleiros de excelencia os levasen a perdas e que fosen incapaces de competir con iniciativas privadas que xestionan aloxamentos en moitas peores condicións de explotación. As actuais dificultades dos paradores son unha consecuencia do seu desleixo e falta de responsabilidade empresarial. Os problemas actuais dos paradores están provocados pola mala xestión dos seus responsables políticos. A improvisación, carencia de proxecto e nulo compromiso social dos actuais xestores da rede de paradores é a principal ameaza que pesa sobre o parador de Monforte e o futuro económico da nosa comarca. Dando por vos criterios de rentabilidade simplistas, desatenden o beneficioso influxo do parador na actividade hosteleira da comarca e non consideran o seu prestixio como aval para a proxección internacional dos viños da Ribeira Sacra. Procurando o beneficio a curto prazo, desprezan o seu papel na conservación e valoración do noso patrimonio artístico e cultural e odian a súa importancia para visualizar a Monforte como capital comercial do sur de Lugo e nudo logístico de transporte ferroviario de Galicia. Non se pode tolerar que quen tenga obriga de velar polo benestar dos cidadáns provoque ca súa insensibilidade social a quebra de sectores económicos que, malia crisis, crean emprego e riqueza. Os xestores e responsables políticos deben achegar solucións de futuro e non políticas de ruína. As decisións do Goberno de España deben tomar en consideración o sentir dos cidadáns e cidadáns de Monforte. O Goberno debe rectificar a súa política. O parador de Monforte é rendible en termos económicos e sociais e é unha peza clave na economía presente e futura das terras de Lemos. Así o entenden os empresarios, os emprendedores económicos e os representantes da sociedade civil de Monforte. Sabemos todos que o parador é unha garantía para o benestar e prosperidade da nosa cidade e comarca no presente. É imprescindible para construir o noso futuro. Severino Rodríguez Díaz, alcalde de Monforte de Lemos. Como ben decía, este é o escrito que elaboraron e que recolle ese sentir desa reunión e que as personas que estaban nesa reunión me solicitaron a min como alcalde que o transmitira públicamente, exclusivamente, que a miña asinatura, e me parecía oportuno lelo e xa decir tamén a todos os cidadáns que vai aparecer en todos os medios de comunicación, pois calculo que dentro de un día ou dous. Pasamos á votación da proposta. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Damos por rematado o pleno. Felices festas e esperemos conseguir a vitoria para que o parador siga nas mesmas condicións. Moitas gracias.